Era Sport 101,8.
Καλημέρα, και αν πρέπει να τιτλοφορήσω τη σημερινή εκπομπή, ο τίτλος θα ήταν «Αναζήτηση ουσίας». Ακούγεται πολύ θεωρητικό για να αληθινό στην εποχή δίνη που ζούμε και στον αθλητισμό. Όχι. Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σολεμέ στη ρυθμίση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Ναι, μεν οι αγορασμένες ομάδες, κυρίως μπάσκετ και κατά διαστήματα ποδοσφαίρου, αυτές με τους μισθοφόρους παίκτες, με εργοδότες πλούσια αφεντικά, προσφέρουν και διεθνείς επιτυχίες, όσες επιτρέπουν σε σένα τον οπαδό, πρώτα απ' όλα, να εκτονωθεί, ας το πούμε, να γιορτάσει. Αλλά αυτή η κύκλη των επιτυχιών με την ημερομηνία λήξης δεν είναι η ουσία. Και είπαμε ότι σήμερα θα αναζητήσουμε την ουσία. Η ουσία είναι συνώνυμη της οργάνωσης, της ανάπτυξης. Η ουσία λοιπόν είναι άλλη. Δεν αναφέρομαι στον λαϊκό αθλητισμό, αλλά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Όταν λοιπόν υπάρχουν αγωνιστικοί χώροι βοσκοτόπια, όπως προημερών στο παιχνίδι Γάλλιο ΑΕΚ, με κυνηγά εικόνα αυτού του αγωνιστικού χώρου και σένα, αν μπορείς να βγεις από τον μικρό κόσμο του οπαδού και να δεις γενικότερα τα πράγματα. Όταν λοιπόν οι συνθήκες διεξαγωγής είναι ανεπαρκείς, επικίνδυνες, και δεν αναφέρομαι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε κάθε άλλη συνθήκη διεξαγωγής, αυτή είναι η ουσία. Πώς γίνονται πρωταθλήματα σε παρόμοια γήπεδα? Οι επίσημες αρχές, οι διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων, η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, ώστε δηλαδή, πρώτα το πω, θέτουν ως όρο συμμετοχής και τον κατάλληλο αγωνιστικό χώρο. Γιατί δεν ελέγχουν από πριν αν τα γήπεδα είναι κατάλληλα? Τι αναρωτιόμαστε? Τον ορισμό του αυτονόητου. Κάθε χρόνο τα ίδια. Στις επαγγελματικές κατηγορίες και στις μικρότερες, κάθε χρόνο μαθαίνουμε, βλέπουμε παρόμοιους αγωνιστικούς χώρους. Προσέξτε, αναφερόμαστε σε στοιχειώδεις συνθήκες ομαλής διεξαγωγής. Το τονίζω και πάλι. Αναφερόμαστε σε στοιχειώδεις συνθήκες ομαλής διεξαγωγής. Δεν τίθεται πρόβλημα οικονομικού κόστους όταν αναφέρεσαι σε κατάλληλο γήπεδο, παρά μόνο σε υπεύθυνη στάση ζωής. Έτσι είναι. Σημειώστε πως στα ίδια γήπεδα, εκτός από τις επαγγελματικές ομάδες, αγωνίζονται και τμήματα υποδομής, νέα παιδιά, με φιλοδοξίες διάκρισης, φιλοδοξίες να κτίσουν καριέρα στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό. Σκληρή, αλλά αληθινή κουβέντα. Το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας όπου ανήκει. Κεφαλαιώδη λοιπόν, άλλα τα προβλήματα υπάρχουν και στην κοινή απλή καθημερινότητα. Γι' αυτό συνέδεσα, είναι φυσικός νόμος, συνδέεται η επιμέρους δραστηριότητα, ο αθλητισμός, η τέχνη, όποια άλλη δραστηριότητα, με τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση μιας χώρας. Και προσέξτε, οι περισσότερες ομάδες, όχι μόνο στη Super League 2, αλλά και στις τρεις πρώτες κατηγορίες, είναι, εκτός αλλαχής των εξαιρέσεων, παίζουν αλλά και προπονούνται στο ίδιο γήπεδο. Το προημερών, πρώτα από Κραβ Γαλαίο παράδειγμα, στο παιχνίδι Εγάλεο ΑΕΚ, έρχεται από τη Super League 2. Εκεί παίζει και η ομάδα της Ηλιούπολης. Μέχρι χθες, κυριολεκτικά μέχρι χθες Παρασκευή, προπονητής της ήταν ο Παναγιώτης Γουτσίδης. Χθες παραιτήθηκε από τον πάγκο της Ηλιούπολης, του ζήτησα να συνομιλήσουμε για τα γήπεδα χωράφια, δέχθηκε με τον όρο να μην υπάρξει αναφορά στην αιτία της χθεσινής παραίτησης. Δεκτός ο όρος του. Κύριε Γουτσίδη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είπα και πριν ότι το αληθινό ποδόσφαιρο και ο αληθινός αθλητισμός δεν είναι επιμέρους επιτυχίες ομάδων που κτίζονται από το πορτοφόλι των αφεντικών, αλλά είναι η ουσία. Η ουσία στην ουσία παραπέμπει και η ποιότητα του αγωνιστικού χώρου που είδαμε στο Εγάλεο. Μιλάμε για αληθινό αθλητισμό, για αληθινό ποδόσφαιρο. Συμφωνείτε με τη διατύπωση μου?
Κοιτάξτε, βέβαια, αυτό είναι το παν για να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο. Οι αγωνιστικοί χώροι πραγματικά στην κατηγορία, τη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της χώρας μας, δυστυχώς, αρκετοί είναι σε κακό χάλι.
Αυτό το οποίο όμως λέτε είναι τραγικό, ξέρετε, γιατί η λογική υπαγορεύει ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από τις αρχές, από τη διοργανώτερη αρχή, αν όχι από τις ίδιες ομάδες, αλλά οι ομάδες ξέρουν το τουίκου τους, αν ο χώρος δράσης, αυτός είναι ο αγωνιστικός χώρος, αν τα γήπεδα είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Και αυτό δεν έχει γίνει.
Εννοείται ότι έπρεπε να γίνει όχι πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, αλλά πολύ πιο πριν. Είναι πραγματικά ένα θέμα τεράστιο που δεν οφείλεται μόνο ο αγωνιστικός χώρος που πώς καταντάει έτσι, αλλά υπάρχει πιο βαθύτερος λόγος που οι γήπεδα, ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες, δεν είναι σε μια κατάσταση για να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο. Να ξέρετε πως ο ποδοσφαιριστής όταν βλέπει ένα καλό γήπεδο, πραγματικά η απόδοση του μεγαλώνει. Είναι αυτό που λέμε η όρεξη. Πόσο μάλλον όταν πάνε σε ένα γήπεδο, πηγαίνουν και παίζουν σε ένα χωράφι. Πολύ περισσότερο αν πάνε παίκτες όπως οι παίκτες της ΑΕΚ που παίζουν σε ένα στολίδι και ξαφνικά βλέπουν μια τέτοια κατάσταση που θα λέγαμε το χωράφι θα ήταν λίγο.
Βέβαια, λες κινδυνεύω και μαζεύεις τα πόδια σου πολύ απλά, δεν παίζεις ελεύθερο ποδόσφαιρο γιατί...
Έτσι ακριβώς, εκτός από το ότι κινδυνεύω, η διάθεση πάβει να υπάρχει για ποδόσφαιρο. Αυτό που σκέφτονται όλοι είναι να περάσει το παιχνίδι, να σηκωθούμε να φύγουμε.
Αυτό, μιλώ στον συμπολίτη προπονητή της Λιούπολης, τον κύριο Γουτσίδη, και το λέω με ιδιαίτερο νόημα. Γιατί συμβαίνει στη χώρα μας? Γιατί δεν μπορούμε να σοβαρευτούμε? Είναι ορισμός σοβαρότητας.
Να σας πω κάτι. Τα γήπεδα υπάρχουν. Αυτό που πραγματικά δεν υπάρχει είναι χώροι που στην καθημερινότητα οι ομάδες, όποια και κατηγορία να είναι στη χώρα μας, δεν υπάρχουν οι χώροι για την καθημερινότητά τους, για τις προπονήσεις, για οτιδήποτε χρειάζεται μια ομάδα, έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κύριος χώρος για να υπάρχει ένα γήπεδο που να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο.
Άρα λέτε ότι τα γήπεδα βρίσκονται σε αυτήν την τραγική κατάσταση όπως το γήπεδο του Εγάλεο, γιατί μου είπατε ότι δεν είναι το μοναδικό γήπεδο, ξέρετε ότι και άλλα γήπεδα είναι έτσι, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, γιατί στο ίδιο γήπεδο και παίζουν και κάνουν προπονήσεις οι ομάδες γιατί δεν έχουν χώρο προπονήσεις.
Έτσι ακριβώς. Όταν ομάδες, ειδικά στην Αθήνα, όπου ομάδες επαγγελματικές αναγκάζονται να κάνουν πίσω από την εστία φορές προπόνηση ή να τρέχουν δεξιά και αριστερά μέσα σε ολόκληρη την Αττική να βρουν ένα γήπεδο, ένα μισό γήπεδο να κάνουν προπόνηση, σε κάποιες φάσεις αναγκάζονται να κάνουν προπόνηση και μέσα στο δικό τους το γήπεδο. Και όταν γίνεται αυτό, είναι φυσικό και επόμενο τα γήπεδα να χαλάνε και να μην είναι τέτοια που πρέπει για να γίνεται ένας επίσημος επαγγελματικός αγώνας.
Έτσι ακριβώς. Και είπατε πριν ότι αυτά συμβαίνουν στις μικρότερες κατηγορίες. Κύριε Γουτσίδη, προπονητή της Ηλιούπολης, δεν είναι η μικρότερη, είναι η δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Δεν είναι δα ερασιτεχνικό. Βέβαια, ακόμα και στα ερασιτεχνικά γήπεδα θα πρέπει να είναι ακίνδυνοι κατάλληλοι αγωνιστικοί χώροι. Όμως εδώ αναφερόμαστε στην παλιά δεύτερη εθνική, στη Super League 2. Είναι η δεύτερη κατηγορία.
Έτσι ακριβώς.
Είναι η μη επαγγελματική κατηγορία. Θα έπρεπε να είναι τα πράγματα άψογα.
Όχι, θα έπρεπε να ήταν εισάξια με τη Super League 1. Είναι μια κατηγορία που ο πρωταθλητής μεταπηδά στη μεγάλη κατηγορία.
Ακριβώς.
Έπρεπε να ήταν εισάξια με τη Super League 1. δυσάξια για να δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Και προσωπική μου γνώμη είναι ότι και η ίδια συνθήκη πρέπει να επικρατεί και στη γάμα κατηγορία. Είναι τρεις κατηγορίες που έπρεπε πραγματικά και ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να πραγματικά να έχουν τις δυνατότητες να δουλέψουν σωστά.
Έτσι είναι. Αναφέρεστε στις εθνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Ας πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί δεν συμβαίνει? Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χώροι προπόνησης και υποχρεώνονται ομάδες να προπονούνται και να παίζουν στο ίδιο γήπεδο, παρόλα αυτά θα μπορούσε να υπάρχει επιμέλεια. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου, να μην είναι τουλάχιστον στην τραγική πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτό που είπατε εσείς στην αρχή, έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Και από τη στιγμή που υπάρχει έλεγχος, να μην γίνονται παιχνίδια εκεί καθόλου. Να αναγκαστούν και οι ομάδες να προσπαθήσουν να πιέσουν καταστάσεις και τους υπεύθυνους, έτσι ώστε τα γήπεδα πραγματικά να έχουν την συντήρηση αυτή που πρέπει. Τουλάχιστον στα παιχνίδια τα επίσημα να υπάρχει ένας χώρος αντάξιος για να γίνονται κανονικά παιχνίδια.
Χτυπάμε την πόρτα του υπεύθυνου του αθλητισμού, του Υφυπουργού Αθλητισμού ή όποιου άλλου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και σας λέμε περάστε και πείτε του τι θέλετε, ποια είναι τα αιτήματά σας, τι του λέτε?
Βασικά είναι ότι όλες οι ομάδες πρέπει να βοηθηθούν πραγματικά, όλες οι ομάδες αυτές, τουλάχιστον όπως είπατε και εσείς μέχρι και την δεύτερη κατηγορία όπως είναι η παλιά η Β' Εθνική, πρέπει να βοηθηθούν να κάνουν αθλητικά σπίτια, θα τα έλεγα εγώ, τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μπορούν να δουλεύουν σωστά, έτσι ώστε και με λιγότερο κόστος να μπορούν τα γήπεδά τους τα κύρια να τα συντηρούν και να γίνονται σωστοί αγώνες.
Εννοείται να έχουν και τον χρόνο προπόνησης πέρα από τον αγροτικό
χώρο. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύω. Όταν μια ομάδα έχει το δικό του χώρο, το αθλητικό του κέντρο, έστω ένα γήπεδο με τα αποδυτήριά του τα σωστά, να μπορεί μια ομάδα να δουλέψει επαγγελματικά, να προπονηθεί, γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή που πραγματικά τυρανάει τις ομάδες. Τότε θα δούμε και γήπεδα και αγωνιστικούς χώρους βασικά, πολύ καλύτερους ή θα έλεγα αυτούς που πρέπει για να γίνονται επαγγελματικοί αγώνες.
Κύριε Γουτσίδη, κατανοείτε τι λέτε? Εγώ κατανοώ τι λέω. Βρισκόμαστε δηλαδή σε εποχή επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έκρηξης του επαγγελματισμού παγκοσμίως. Εμείς βρισκόμαστε στην εποχή των σπηλαίων, ε?
Έτσι ακριβώς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ και χρόνια που είχα επισκεφθεί μια χώρα, θα μου πείτε, τη Γερμανία. Υπήρχε νομοθεσία πως αν δεν υπάρχουν βοηθητικοί χώροι, ακόμα και τα τμήματα υποδομών, δεν μπορούσε να λάβει μέρος η ομάδα αυτή στο πρωτάθλημα. Καταλάβατε?
Βεβαίως.
Έχουμε εμείς αυτή την αδειοδότηση τη λεγόμενη που ψάχνουμε να βρούμε αν οι παίκτες είναι πληρωμένοι, αν το γήπεδο το κύριο έχει τις προϋποθέσεις να γίνουν αγώνες. Κανένας δεν μιλάει όμως αν αυτή η ομάδα τι κάνει πριν το επίσημο παιχνίδι που έχει να δουλέψει 7 μέρες πριν. Πού δουλεύει, έχει τις δυνατότητες.
Και πέρα από αυτό, η καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου, η ύπαρξη κατάλληλου, ακίνδυνου, κατάλληλου αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει να είναι προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, το τονίζω.
Από εκεί ξεκινάμε, πιστεύω. Εννοείται. Μα δεν είναι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, είναι γενικά ένας χώρος που πρέπει όποιος και να τον επισκεφθεί να του αρέσει.
Άρα λοιπόν στον υπεύθυνο, τον πολιτικό υπεύθυνο του αθλητισμού, λέτε ενισχύστε τις ομάδες ή λέτε, αυτό προτείνω να πείτε, με συγχωρείτε για την έκφραση,
ναι.
Εκτός από το βοηθήστε οικονομικά τις ομάδες για να φτιάξουν έναν κατάλογο στον χώρο, γιατί το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.
Έτσι ακριβώς.
Ακριβώς. Μετά να ελέγξετε εσείς η πολιτική υπεύθυνη του αθλητισμού, εσείς η διοργανώτρια αρχή των πρωταθλημάτων, να κάνετε έναν έλεγχο αν είναι κατάλληλοι αγωνιστικοί χώροι έτσι ώστε να γίνουν παιχνίδια.
Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν πραγματικά δεν πέσουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να το δούμε πολύ σοβαρά, θα γίνονται αυτά που λέτε, όπως ήταν το γεγονός με το γήπεδο του ΕΓΑΛΟ.
Είστε προπονητής ομάδας της ίδιας κατηγορίας. Με τους παίκτες σας τι λέτε για όλα αυτά τα θέματα?
Προβληματιζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε εμείς τη λύση.
Τι λέτε? Όχι, που θα πάμε να παίξουμε πάλι?
πραγματικά όταν είναι να πας σε ένα χώρο που το γήπεδο, ειδικά ο αγωνιστικός χώρος, είναι σε μια κατάσταση άθλια, πραγματικά μας προβληματίζει. Μέχρι και η τακτική αλλάζει, όχι μόνο ότι η διάθεση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την απόδοση μιας ομάδας, για την οργάνωση μιας ομάδας και την προετοιμασία ενός αγώνα. Είτε είναι μες στην έδρα, είτε είναι εκτός έδρας. Πραγματικά το γήπεδο είναι ο κύριος χώρος που πρέπει να είναι πολύ προσεγμένος και, όπως είπατε εσείς, σε θέματα ασφάλειας, αλλά είναι πραγματικά αυτό που δίνει μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό που πουλάς, που είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, ο αγώνας.
Θα το πω διαφορετικά. Είναι ο επαγγελματικός περίγυρος, είναι ο επαγγελματικός χώρος των ποδοσφαιριστών. Άρα λοιπόν, όπως πάμε, μπαίνουμε στο γραφείο μας και θέλουμε να είναι καθαρός ο διάδρομος, καθαρό το γραφείο μας και να υπάρχει μια ευταξία, τέλος πάντων. Αυτό θέλουν και οι παίκτες για τα γήπεδά τους.
Εννοείται. Είναι ο χώρος εργασίας τους. Είναι ο χώρος εργασίας τους και πραγματικά όλοι ξέρουμε ότι όταν πας στον χώρο εργασίας σου και σε ευχαριστεί αυτό, αποδίδεις και περισσότερο. Όταν πας σε ένα χώρο που δεν σε ικανοποιεί και σε προβληματίζει γενικώς, τότε η απόδοσή σου είναι πολύ πιο χαμηλή. Αυτό θέλουμε. Αν τον ποδοσφαιριστή τον δώσει σε ένα χώρο που του αρέσει, πραγματικά θα είναι όλη την ημέρα εκεί και θα προσπαθεί να το υποστηρίξει αυτό ακόμα περισσότερο.
Όσα όλες λέτε, μου γεννούν και μία άλλη σκέψη, ότι περιμένουμε νέα παιδιά με ταλέντο να επανδρώσουν μελλοντικά τις εθνικές ομάδες, αν βρουν βέβαια θέση να παίξουν τις ομάδες μεγάλης κατηγορίας. Σε ποια γήπεδα θα αναπτύξουν το ταλέντο τους?
Έτσι ακριβώς. Πολύ, ίσως, κοιτάξτε, το ταλέντο αποδεικνύεται όταν έρθει σε επαφή με το χώρο, με το άθλημα και δοκιμάσει. Αν κάποιος έχει πραγματικά ταλέντο, αλλά πάει και δει μια κατάσταση τραγική, πιθανόν να μην δοκιμάσει καν να ασχοληθεί με το άθλημα.
Ακριβώς. Θα έχει την αίσθηση του κινδύνου πολύ απλά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα εξανθρωπιστούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την έκφραση.
Εύχομαι ολόψυχα. Είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να μπει σε προτεραιότητα. Η δουλειά δεν είναι να είναι τώρα μόνο στην αρχή, γιατί στην αρχή τη σεζόν λίγο πολύ ο αγωνιστικού χώρο είναι σε μια κατάσταση υποφερτή. Η δουλειά είναι στην πορεία που θα έρθει ο χειμώνας, θα έρθουν οι καιροί, οι δύσκολοι. Τότε χρειάζεται τα γήπεδα να έχουν τη δυνατότητα να συντηρηθούν και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Μακάρι, ας ελπίσουμε λοιπόν σε αυτόν τον εξανθρωπισμό. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Το καφενείο γελά. Ο σταλτιπάνος πουλά τα νούμερα φθηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν. Το πίδημα θανάτου δύο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δύο δραχμές χωρίς πια. Πέραστε κόσμε. Έραστε κόσμε. Ασώματος του κεφάλι, περάστε κόσμε. Τι βρήκανε στην Αφρική? Καπνίζει, πίνει και πονά. Τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Πέραστε κόσμε. Το καφενείο γελά, η θεατρίνη μας επιλύνει και κερία. Τι γόλφο παίζουν στα παιδιά, με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Και πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε.
Η Μελίνα Μερκούρη που μόλις ακούσαμε είχε όραμα σε πολλές πτυχές για μια καλύτερη Ελλάδα. Εμείς έχουμε και πολλά να πούμε. Θα ακολουθήσει η ανάδειξη, το λέω και το εννοώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιας ατόφιας πραγματικότητας, σε αντίθεση με το περιεχόμενο του πρώτου μισάωρου της σημερινής εκπομπής. Αλλά πριν θα πάμε στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.
Ούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και όπως προανήγγυλα από την, όπως τη χαρακτήρισα, εποχή των σπηλαίων, και αυτό που λέω δεν είναι ακραίο, ακόμα και αν ηχείως τέτοιο, γιατί η εικόνα αγωνιστικών χώρων όπως αυτή στο Εγάλεο, που θυμίζει βοσκοτόπι, ευγενώς το είπα στην αρχή της εκπομπής, αλλού χόρτο, αλλού χώμα, αλλού πέτρες όπως κατήγγυλαν παίκτες ΑΕΚ, θυμίζει σπήλαιο. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν αναζητούμε ατόφιες στιγμές και θα αναδείξουμε μία από αυτές τώρα. Ο παλαιστής της Ελευθέρας Πάλης, ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης, πριν από λίγες μέρες έκανε δικό του, όπως πολύ καλά ξέρετε, το χρυσό μετάλλιο, πρώτος στα 79 κιλά της Ελευθέρας Πάλης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, τον περίμεναν ποντιακές λίρες. Ποντιακή η καταγωγή του ούτως ή άλλως. Η πάλι, πώς να το πω, δεν είναι βιομηχανία θεάματος όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Χθες είχε ραντεβού ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και ο προπονητής του είχαν ραντεβού με τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Αναβλήθηκε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Μακάρι ο πολιτικός υπεύθυνος του αθλητισμού να ακούσει προσεκτικά τα προβλήματα του ταπεινού με κριτήριο τη δημοφιλία Κουγιουμτζίδη και του προπονητή του. Προπονητής του, όπως είπα, είναι ο κύριος Θέμης Ιακωβίδης. Κύριε Ιακωβίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν συγχαρητήρια και σε εσάς και στον αθλητή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Και ξέρετε, είχε μια ιδιαίτερη αίσθηση η επιτυχία σας. Σας περίμεναν όταν γυρίσατε, βεβαίως, ο αγώνας του στο ταπί. Εκεί, έτσι.
Ναι, ναι.
Ήταν μια
μάχη που μας ενέπνευσε όλους, πάλεψε δυνατά ο αθλητής σας. Επιστρέψατε, σας περίμεναν ποντιακά συγκροτήματα. Είχε κάτι αυθεντικό η επιτυχία σας για αυτούς τους λόγους και όχι μόνο. Επιστρέψατε, θα δείτε τον Υφυπουργό Αθλητισμού εντός των ημερών, ε? Καλά ξέρω.
Ναι. Έχουμε συνάντηση την Τρίτη.
Παρακαλώ πολύ.
Με τον Υπουργό.
Δεν είστε γνωστοί η οικογένεια της πάλης όπως του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Τα αιτήματά σας ποια είναι, γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα εκ μέρους σας, το γνωρίζω.
Κοιτάξτε, εντάξει, η πάλη δεν είναι τόσο γνωστό άθλημα εδώ στην Ελλάδα όπως ας πούμε στην Αμερική.
Ενώ θα έπρεπε, γιατί είναι παιδί της Ελλάδας η πάλη.
Σίγουρα, ναι, η πάλη μας χάρισε πολλά ολυμπιακά μετάλλια από παλαιστές που όπως ο Μιγιάκης, Γαλακτόπουλος, Χατζουανίδης, Χουλίδης, Πικιλίδης.
Και όχι μόνο αυτό, κύριε Κοβίδη, με συγχωρείτε. Ναι. Υπάρχουν στα μουσεία της χώρας, σε πολλά μουσεία, σε αμφορείς και όχι μόνο, υπάρχουν παραστάσεις από την αρχαία Ελλάδα με τους παλαιστές.
Σίγουρα στην αρχαία Ελλάδα επιβιώνανε με την πάλη, γιατί η πάλη είναι ένα άθλημα οποίο κάνει από μικρή ηλικία. Όπως έχει μια παροιμία, στο δυνατό σώμα υπάρχει δυνατή ψυχή και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε, και ο στόχος μας πρώτα είναι να μεγαλώσουμε πρώτα υγιείς νεολαία και σωστούς ανθρώπους για να μπουν στην κοινωνία σωστά.
Πόσο σημαντικό, αλήθεια, στην εποχή μας, πόσο σημαντικό πραγματικά. Έχετε λοιπόν προβλήματα στο χώρο της πάλης, ποια είναι αυτά και τι ζητάτε?
Κοιτάξτε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κονδύλια για το άθλημά μας και εντάξει, θα προσπαθήσω να μιλήσω, να περάσω στον Υπουργό ότι πρέπει να δούμε λίγο, να στηρίξουμε τους αθλητές της πάλης γιατί παράδειγμα, ας πούμε, ο Γιώργος Κουμπιντζίδης που πήρε χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο, δηλαδή η κατηγορία του, επειδή είναι 79 κιλά, δεν δικαιούται να πάρει τίποτα ό,τι αφορά από πριν και στήριξε από την πολιτεία, από το κράτος, και πιστεύω είναι μεγάλη αδικία. Δηλαδή ένας αθλητής ο οποίος είναι 86 κιλά ή 74 κιλά που είναι ολυμπιακή κατηγορία, έχει όλα τα προνόμια και τα πριμ και χορηγούς και διάφορα άλλα όπως σε άλλες χώρες.
Κυρία Κοβίδη, με συγχωρείτε, ναι, για το χρυσό μετάλλιο του προημερών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν θα αμοιβθεί?
Από το κράτος δεν υπάρχει καμία αμοιβή. Δυστυχώς καμία αμοιβή. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη αδικία αυτό, γιατί στο παγκόσμιο που συμμετείχανε.
Και βέβαια είναι μεγάλη αδικία. Και βέβαια είναι μεγάλη. Ξέρετε γιατί? Εδώ τα πριμ στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ από το κράτος δίνονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Και εδώ εσείς.
Όχι, και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε την νεολαία, τον αθλητισμό, άσχετα ποιο άθλημα είναι. Οι νέοι πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί είναι το μέλλον μας, τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας και πρέπει να έχουμε υγιείς νεολαία.
Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στις αμοιβές, έτσι, παντού.
Σίγουρα πρέπει να βλέπουμε, γιατί είναι παγκόσμιο, δηλαδή η πάλη είναι ολυμπιακό άθλημα. Απλώς είναι μεγάλη αδικία κάποιος που περνάει ακριβώς τα ίδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, δεν έχει σχέση. 74 είναι, που είναι ολυμπιακή κατηγορία, 79 ή 86 πάλι που είναι ολυμπιακή κατηγορία. Δηλαδή η διαδικασία για να κατακτήσει το παγκόσμιο τίτλο είναι το ίδιο. Και επίσης χάρηκαν πάρα πολύ, όχι μόνο οι Έλληνες από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο μηνύματα μας στείλανε από χώρες όπως από Αυστραλία, από Αμερική, από Καναδά, από Ρωσία, από Κάυκασο, Ουκρανία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή
Ομογενείς Έλληνες σας έστειλαν μηνύματα?
Ναι. Οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό.
Λόγω της επιτυχίας προημερών του Γιώργου Γιουμτσίδη στο Παγκόσμιο, μάλιστα.
Ναι, γιατί ήταν μια έκπληξη για όλους τους Έλληνες. Γιατί είναι ο πρώτος αλτής που έχει πάρει χρυσό μετάλλιο.
Τι σας έγραφαν στα μηνύματά τους?
Έγραψαν ότι δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά μας έδωσε ο άλλος από Καναδά. Μου λέει, είχα τα δάκρυα στα μάτια μου, γιατί σας γνωρίζω προσωπικά και αυτό που καταφέρατε. Τα παιδιά μας συνέχεια μας λέγανε κάθε αγώνα που νικούσε ο Γιώργος ότι θα πάμε στο τελικό, μακάρι να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Γιατί παράδειγμα τον Κινέζο που έχει νικήσει ο Γιώργος, στην Κίνα υπάρχει 1,5-2 δις, στην Αμερική 380 εκατομμύρια, στη Ρουσία 160 εκατομμύρια πληθυσμό, Ιαπωνία, Ιράν, από το Αζερβαϊτζάν που πάλευε ήταν αθλητής από Δαγκεστάν που είχε κάνει μεταγραφή εκεί. Οπότε ήταν κάτι που δηλαδή μας έδωσε μεγάλη χαρά.
Ζητάτε επιβράβευση, οικονομική επιβράβευση από το κράτος και καλά κάνετε, γιατί είπαμε θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην αμοιβή.
Σίγουρα.
Ακριβώς. Ακούστε με παρακαλώ πολύ. Θέλω να μου πείτε ποια προβλήματα πρέπει να καλύψει ο Κουγιουμτσίδης και γενικότερα κάθε Παλαιστής που θέλει να έχει διεθνή διάκριση με αυτά τα χρήματα. Τι προβλήματα έχετε?
Κοιτάξτε, πρώτο, δηλαδή άμα μπουν τα πριν και διάφορες επιβραβεύσεις και οικονομικές και όπως να προσελκύσουμε και χορηγούς, θα έχει μεγάλο κίνητρο για τα νέα παιδιά, γιατί σήμερα μόλις φτάνουν τα παιδιά 18 χρονών παρατάνε το άθλημα και πάνε δουλεύουν και καλά κάνουν, γιατί πρέπει να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Όμως προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα για να μην παρατάνε τα παιδιά, γιατί είναι και ωραίο άθλημα αλλά και δύσκολο άθλημα, ώστε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί πάρα πολλά παιδιά και φεύγουν και εξωτερικό. Εμείς τώρα στο σύλλογο μας γυμναζόμαστε πάνω από 200 παιδιά. Έχουμε τους αθλητές όπως ο Μπλιάτζε Γκίβι, ο Κουγιουμτζίδης, ο Χάρης αδερφός του Κουγιουμτζίδη Γιώργου, που πήραν χρυσό μετάλλιο στο Alder 23, στο Alder 20, τον Διαδιάδη Παύλο που βγήκε πέμπτο στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε συνέχεια, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα, αφού έχει καταφέρει ο Γιώργος μπορεί να καταφέρουν και αυτοί. Επίσης έχουμε εδώ ακριβώς που να ευχαριστήσω για αυτό τον κύριο Αυγενάκη που έδωσε μια ειδική άδεια που μπήκαμε σε αυτό το χώρο στο ΕΑΚ Σταυρούπολης. Υπάρχει και ένα δίπλα ακόμα, ακριβώς από δίπλα μας, ένα μεγάλο γυμναστήριο που μπορούμε να κάνουμε προετοιμασίες και να μην φεύγουμε συνέχεια εξωτερικό. Υπάρχει τρόπο να λειτουργήσουμε και αυτό το...
Κύριε Αγκοβίδη, θυμίστε μας ποιος είναι ο σύλλογός σας.
Σύλλογος λέγεται Αθλητικό Κέντρο Πάλης Τραπεζούντα.
Και οι περισσότεροι αθλητές, αν όχι όλοι, είστε ποντιακής καταγωγής?
Όχι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι, δηλαδή είναι Ελληνόπουλα από διάφορες εδώ περιοχές.
Ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και οι υπόλοιποι φιλόδοξοι Παλαιστές που έχετε στα χέρια σας, ποια προβλήματα θα λύσουν με τα χρήματα που ζητάτε?
Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν θα είναι ένα κίνητρο για κάθε παιδί όταν θα βλέπει ότι
αυτό το είπαμε. Τα προβλήματα που θα λύσουν ποια είναι?
Τα προβλήματα να μην χρειαστεί να φεύγουμε συνέχεια εξωτερικό για προετοιμασίες. Δηλαδή να δίπλα που έχουμε το χώρο να μπορεί να αξιοποιηθεί και να γίνουν προετοιμασίες εδώ.
Άρα εκτός από τα χρήματα ζητάτε χώρο για προπόνηση?
Ο χώρος υπάρχει. Ζητάμε την άδεια για να λειτουργήσουμε και το δίπλα.
Ποιο είναι το δίπλα, τι εννοείται το δίπλα?
Στο ΕΑΚ Σταυρούπολης που είμαστε είναι ένα σύγχρονο γυμναστήριο το οποίο ένα μέρος λειτουργεί. Και επειδή τώρα έρχονται πάρα πολλά παιδιά, πλέον ας πούμε, για να ανεβάσουμε το επίπεδο των παιδιών, χρειάζεται πιο μεγάλος χώρος, ώστε να γίνονται προετοιμασίες, όχι μόνο του σωματείου μας, και γύρω-γύρω και από όλη την Ελλάδα να μπορούν να έρχονται να γυμνάζονται και να βελτιώνονται για να φέρουμε διακρίσεις όπως έχει φέρει ο Γιώργος πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και τους Ολυμπιακούς. Να μην χρειάζεται να φεύγουμε συνέχεια εξωτερικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα και δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα έξοδα οι γονείς.
Οι γονείς θα καλύπτουν αυτά τα έξοδα για την προετοιμασία?
Ναι, δυστυχώς περισσότερες φορές καλύπτουν γονείς. Εντάξει, για τον Κουγιουμτζίδη, τον Γιώργο, μας στηρίζει η ομοσπονδία μας, Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, και ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας πιστέψανε, μας στηρίζουνε. Όμως όταν μειώνονται τα κονδύλια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη άνεση για να μπορούμε να ακολουθήσουν και τα άλλα τα παιδιά.
Συντάτε λοιπόν επέκταση του χώρου για να γίνεται προπόνηση εδώ εντός Ελλάδας, έτσι?
Ναι. Αυτό είναι μεγάλη σημασία και μεγάλη στήριξη.
Επέκταση του χώρου εκεί στη Σταυρούπολη, όπου βρίσκεται
το ταπί, έτσι? Ναι, ακριβώς δίπλα μας. Αυτό χτίστηκε το κτίριο του 2004 για τότε για τους Ολυμπιακούς, όμως δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό.
Κύριε Κοβίδη, το ευχόμαστε. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για νεότερες διατυπώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και πάλι συγχαρητήρια.
Να είστε καλά.
Αν μιλούσα ποντιακά, θα σας τα έλεγα τα συγχαρητήρια ποντιακά.
Ποντιακά είναι, λελεύω τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη. Σε ευχαριστώ τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη που επίκες μας αβού την τη χαρά. Που μας έδωσε αυτή τη χαρά.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Εγώ γιατί σε και μόνον,
αναπόφταμε ένα περήφανο ποντιακό τραγούδι υπογράψαμε την διασυζήτηση. Να είστε έτοιμοι γιατί η ταπεινή με κριτήριο τη δημοφιλία που έχουν του ελληνικού αθλητισμού θα φέρουν και άλλες επιτυχίες. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία να το συμπεράνει κανονής αυτό. Και αναφέρομαι στην κοπελασία γιατί με τη συμμετοχή 900 αθλητών παρακαλώ και αθλητήρων από 56 χώρες, πολύ ζέστη και υγρασία όπως μαθαίνουμε, θα αρχίσει αύριο στο κέντρο θαλάσσιων σπορ της Αγκάης, αυτή είναι η επωνυμία, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κοπηλασίας. Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους βρίσκονται και 6 Έλληνες λοιπόν, δίπλα από το όνομα των οποίων υπάρχει και ο τίτλος του Ολυμπιονίκη. Οι πρωταθλητές μας συγκαταλέγονται στα φαβορί για διακρίσεις, αλλά όπως τόνισε ο Ολυμπιονίκης και είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Βασίλης Πολύμερος, σε έναν αγώνα δεν χωρούν προβλέψεις γιατί μπορούν να συμβούν τα καλύτερα αλλά και τα χειρότερα. Στα καλύτερα μας έχουν μάθει οι Έλληνες κοπηλάτες στις τελευταίες διεθνείς διοργανώσεις. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ. Η Χάλκινη, Πέτρος Γαϊδατζής και Αντώνης Παπακοσταντίνου στο διπλό Σκιφ. Οι Χάλκινες, Ζωή Φίτσιου στο διπλό Σκιφ. Η Μπλένα Κοντού στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Και η έκτη Ολυμπιονίκης, η Ευαγγελία Αναστασιάδου, βρίσκονται από την περασμένη Κυριακή, παρακαλώ, στη Σαγκάη για ευνόητους λόγους προσαρμογής στον αγωνιστικό χώρο γενικότερα, στο φυσικό περιβάλλον. Και βασικός αντίπαλός τους, όπως λένε, είναι οι καιρικές συνθήκες. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί η θερμοκρασία ήταν 35 βαθμούς Κελσίου τις πρώτες ημέρες της παρουσίας τους εκεί, αλλά σε αίσθηση, όπως τόνισε η Ευαγγελία Αναστασιάδου, η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 45, να το ξαναπώ, ξεπερνούσε τους 45 βαθμούς. Διαβάζω στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και όχι μόνο σε δημοσιεύματα από το εξωτερικό ότι οι υπεύθυνοι της κινέζικης πόλης, της Σαγκάης, έχουν επενδύσει πολλά λοιπόν χρήματα προκειμένου να τη μετατρέψουν σε προορισμό παγκόσμιας κλάσης για την κοπηλασία, όπως και για άλλα αθλήματα βεβαίως του υγρού στίβου. Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει στους κλειστούς χώρους, βλέπετε, εργόμετρο και έτσι όταν υπάρχει ζέστη μπορούν οι αθλητές να προπονηθούν σε αυτά. Ναι, αλλά οι αθλητές είναι και άνθρωποι, ε! Και πόσο μάλλον όταν προέρχονται από άλλες γωνιές του πλανήτη, εκεί υπάρχει ένα σαφέστατο και συχνά επώδυνο διάστημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Βεβαίων γι' αυτό τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής. Η Ελληνική Αποστολή κλείνει ήδη μία εβδομάδα στη Σαγκάη. Σε κάθε περίπτωση καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στην Ελίνα Τζένκο βέβαια. Γιατί με την... Μην ξεχνάτε ότι με την καλύτερη επίδοση πήρε την πρόκριση η Ελίνα Τζένκο για το σημερινό τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο. Η πρωταθλήτριά μας έστειλε το ακόντιο στα 61 μέτρα και 31 εκατοστά, που ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο. Μεγάλη έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός της Ιαπωνέζας της Κιταγκούση, η οποία ανεδείχθη χρυσή Ολυμπιονίκη, θυμίζω. Η Ελένα Τζένκο θα ρίξει το ακόντιό της στις 3 σήμερα το μεσημέρι. Απευθείας μετάδοση βεβαίως από την κρατική τηλεόραση. Καλή επιτυχία στην Ελένα Τζένκο. Το πιστεύει. Άκουσα τις δηλώσεις της χθες. Πραγματικά όσα είπε και ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωσε βεβαιώνουν ότι είναι κοντά στη διάκριση σήμερα. Τι στο ευχόμαστε. Ευχόμαστε και σε εσάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει αύριο το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Τι περίεργο ντέρμπι, αλήθεια. Πάντα είναι ντέρμπι βεβαίως, όποια ομάδα και είναι σε καλύτερη κατάσταση από την άλλη. Η ιστορία έχει αποδείξει, διδάσκει ότι τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Όσο ακμαίος και όσο ταπεινός να είναι ο ένας ή ο άλλος αντίστοιχα. Παναθηναϊκός σε ιδιαίτερες συνθήκες με τον Χριστοκόντι στον πάγκο του. Είναι προπονητής για δύσκολες αποστολές και το έχει αποδείξει και σε άλλες εποχές για τον Παναθηναϊκό. Η επιβράβευσή του βέβαια από τον Παναθηναϊκό είναι η απόλυσή του όταν βρεθεί ο όποιος off-itch ή όπως αλλιώς καταλήγει το όνομά του προπονητής από το εξωτερικό. Περισσότερα για τον ντέρμπι Παναθηναϊκό Ολυμπιακού στην αυριανή εκπομπή. Σας στέλνω ζεστή καλημέρα. Ο Τάσος Σουηλεμέζης ήταν πολύτιμος βοηθός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Doom Spiro Goal.
When I say that something's I'm on. rabbit inside. It's such a feeling that my